Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016 ýylyň 5-nji dekabr Gepdäniň duşanbe güni. Eferde Gepdäniň jemgi dünýä türkmenleri odaly günüň tagdym täzeliklerini bilen olar bilen tilmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Özbekler Merkez Aziýa ýurdun çäriýe gasyr dolandyran awtokrat Islam Kerimowden soň boljak indiki prezidenti seçmek üçin ses berýärler. Daşkentdäki we tutuş ýurtdaky ses beriş uçaklary 4-nji dekabrda yerli wagt bilen 1 saat 6-da açyldy. Daşkentdäki Merkez saýlaw komissiýasy şundan käň wagt geçmeýänkä yerli wagt bilen 1 saat 11-de saýlawlara gatnaşygyň eýýän talap edilýän minimumdan 30%den aşanlygyny ıglan etdi. Bu saylovlarda iş başındaki prezidentin 2003-cü yıldan öyr yurdun premier ministri olup işleyen Şavkat Mirziyayev'in yeniş kazanmağına ve 5 yıllık prezident seçilmeğine karasılıyor. Mirziyayev öz ayalı ve çağaları ile saylovu ölüp ir ile Daşkent'teki saylov çastığına ses verdi. 59 yaşındaki Mirziyayev esasan Kerimov'un siyasi uğruna eğermek niyet edinyenliğine aitti. Prezidentlik saylovlarına başka da kandidatlar var. Halk Demokratik Partiyasından Hatamjon Ketmenov, Milli Dikeldiş Demokratik Partiyasından Sarvar Otomuratov, Adalet Sosyal Demokratik Partiyasından Nariman Umarov'dagi Şavkat Mirziyayev bilen vesleşer. Üç kandidatın ehlisi hükümeti orluyar. 4-nji dekabrda Siriýanyň Demirgazyk Günwatar welaýaty Idlib bilen howa darbalaryna adından 14 adam öldü diýip gözegçi topar aýdýar. Siriýanyň Londonda ýerleşen Adam Hukuklary Observatoriýasy howa darbalarynyň Maharet al-Numan şäherine urlanýanyny aýtdy. Aýdylmagyna görä darbalar ortaýetin uruş sorlary tarapyndan urlanýan çalym edýär. Idlib esasan Fitnes koalisiýanyň sultany Olol al-Nusra Front diýip bilinýän Zafkat Fatih al-Sham ekstremist toparynyň gözegçiliginde galýar. Bu darbalar Demirgazyk şäher Aleppo'da pitneçilerin elindäki yerlere urulan howa darbalarynyň arasyna durdy. Günnäwer Aleppo iýulyň we hökümet güýçlerini gawagyny we agyr azyk ýanyç hem derman ýetmezligini çekýär. Orsiýetiň Federal howpsuzlyk bürosy FSB Dağıstan sewitine geçirilen reýd mahalyny Islam döwleti jeňçi toparynyň yerli liderini öldürenini aýdýar. 4-nji dekabrda çap edilen beýanatda FSB özüniň Dağıstanyň paýtagty Mahaçkalanyň golaýynda bir hususy saýdy Rustam Aselderow hemde onuň 4 sany ýakyn ýerindäşini öldürenini aýtdy. Beýanatda häkimetleriň 3-nji dekabrda geçirilen reýd mahalyny ol jaýdan awtomatik garaglar we köp meçhurda ok we partlaýjy zamlar tapanlygy hem aýdylýar. Azerbaycanın hukuksuzluk güýçleri paýtagt Bakudaky söwda merkezinin golaýyny özünü partlatmagy synansan adam atyp öldürdi. Ader raýaty Azizagy oğlu Eminjami döwlet hukuksuzluk gullugynyň ýürüýtä operasiýasy mahalyny öldürildi diýip 3-nji dekabrdaky beýanatda aýdylýar. Beýanatda Jaminiň 38 ýaşynda bolanlygy 2007-nji ýylda terror rumbasyna goşulanyny üçin suw edilip türme wagtlaryny aýdylýar. Ol şu ýylyň başynda türmeden bosalýar Azerbaýjanyň terror aktlaryny planlaşdyrýar diýip hukuksuzluk gullugyny aýtdy. Hatay häkimetleri kömür şahtasında olan hadisadan soň yer astynda galan soňky 10 magdan senin hem ölenligini tasdik etdi. Bu tasdiklama bilen Demirgazyk Hatayda olan magdan betdogçylygyna ölenleriň jem sany 32 ýetdi. 4-nji dekabrdaky tasdiklama Çifen şäherindäki magdan kändinde bolan gaz partlamasından bir gün soň edildi. Halafiz toporlar partlamadan gysga wagt soň 22 adamyň jesedini tapyp çykardylar. Partlama bolan mahaly yer astynda 181 magdançy işleýän eken. Hatayyň döwlet deýçiligine aksin huwa habarlygy 149 magdançynyň ölümden gaçyp gutulanyny habar berdi. Amnesty International guramasy Eýran 2-nji dekabrda 18 ýyl mundan ozal öldürilen ikinçilik tuwalyň hatyrasyny tutmaga toplanan 4 adam derhal hiç bir gep gurrunsuz tutsoluktan boşatmaga çağırdy. Londonda yerleşen guramy bu 4 adamyň täkranyň önündäki karaz gonumçylygyna toplanan 100 çemet adamyň arasynda bolanyny olaryň 1998-nji ýylda öldürilen tanymal ýazdylar we intellektuallar Muhammed Muhtary bilen Muhammed Zafar Poyendeki hatyralaryny anyklaryna aýdýar. Ýatlanýan ýazylar Eýranyň Aňtuw ministrliginiň agentleri tarapyndan suw sorugsuz öldürilen onlarça pidanyň diňe ekisdir. Halkara günäge çykyrmaz şaýatlara salgylanyp, hatyra gysymynda tutulanlaryň polisiýa tarapyndan gazaply urulyp ýenjilendigini aýdýar. Günörtü günü Nowgor Germaniýanyň polisiýasy we prokurorlary 17 ýaşyndaky owgan bosgunyň 19 ýaşly student gyzy zorlamakda hem öldürmekde guman edilip tutsak asyna alynandygyny aýdýar. Germaniýanyň Freiburg şäheriniň häkimetleri 3-nji dekabrda owgan ýetkinjigini bir gün odol. Cinayet edilen yerden ona dahilli maglumatlar tapılıp videoyazga düşen şekil tanalanın son tutsak edilenliğine aitti. Siz havarlar dinlediniz. Tolkunlarımızdan ayrı.